suuqaan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da todobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa saameynta siyaasadda cakiran ee Soomaaliya ay ku yeelan karto dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka hadan siyaasadeed yar xasiloon oo soo jiray in muddo ah iyo hay'adaha dawliga ah oo dhismayay 10 sanadood la soo dhaafay ayaa Soomaaliya ka dhigay dal ka soo kabanaya nuglaanta dhaqaale hirgelintii dastuurka ku meel gaarka ah ee la hirgeliyay bishii August sanadkii 2012 iyo abuuristii dawlad federaal oo ay hoos yimaadaan maamul goboleedyo ayaa abuuray rajo weyn oo laga qabay in Soomaaliya ay cagta saarto dariiqii xasiloonida waxa markaas uu xoogaystay kalsoonida shacabka iyo qurba joogta oo maalgashiyo xoogan ka sameeyay dalka laakiin sida ay qabaan inta badan aqoonyahanka ka faalooda dhaqaalaha oo qaarkood aan ku cazuunay barnaamijka ilayska VOA-da dib u dhaca ku yimid doorashada 2020 iyo 2021 loo ballanaa ayaa abuuray rajo xumo iyo cabsi laga qabo in dhaqaalaha kororkiisu xawliga ku socday iyo ganacsiga bulaaliyay ee Soomaaliya uu dhaawac soo gaaro haddaba saameyn inta la eeg ay cakirnaanta iyo xasilooni darrida siyaasadeed ee Soomaaliya ku yeelan karta ganacsiga gaarka loo leeyahay oo laf dhabar u ah dhaqaalaha Soomaaliya. Su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho.
Siyaasadda iyo dhaqaalaha mar walba ay isku xiriiraan. Marka la rabo dhaqaalaha in loo horumariyo, waxyaabaha la adeegsado waxa ugu muhiimsan ama meel ay wax ka yimaadaan waa deganaanta siyaasadeed ee waddanka uu leeyahay. Markastoo dadka ay filayaan dagaal inay dhacaan, laba saameyn oo xoogan soo baxdo. Saameynta koowaad waxa waaye rajada ay ganacsatada leeyihiin, waxa la yiraahdo business expectation oo yaraata oo xumaata, sidaa darteedna aysan maalgashi ku sameynaynin ganacsatada waddanka, aysan maalgashi ku sameynin, sidoo kale lacagta ku jirtayna ay suuqyada ka saarayaan. Qodobka labaad waxa waaye wax dhaqaalaha lagu yiraahdo waxaa bato liquidity preference oo ah dadka waxay rabaan lacagta inay u haystaan cashahan inay u haystaan, oo qofna ma rabo lacagta inuu maalgashi ku sameeyo inuu wax badan isticmaalo.
Cabdinuur ayaa ka hadlay saameynta dhaqaale ee ka dhalan karta hubaal la'aanta siyaasadeed ee waddanku ku jiro.
Natiijada marka waxay noqotaa marka aysan maalgashi aan dhaqaalaha lagu sameynin cabsida darteed wax soo saarka oo yaraado, marka wax soo saarku yaraadana waxaa sidoo kale yaraan doono shaqo helista iyo dadkii shaqeynaya. Soo marka labada saameyn oo aad looga cabsadaa dhaqaalaha hal marka wada dhacdo, taasoo ah baagamuudo iyo sicir bar. Sidoo kale xaaladda hadda Soomaaliya ka jirta waxay sababtay hoos u dhac inuu ku yimaado qiimaha dhulka la kala gato kale. Sidoo kale bangiyada Soomaaliya oo ah bangiyo yaryar oo mar dhow shaqo bilaabay, lacagtii tiira dadka inay kala baxaan ayagoo filaya in ay lacagtaasi u baahan doonaan, dadka inay dagaalo ay dhici doonaan waddanka ayagoo filaya. Soo mar walba oo political risk uu yimaado oo cabsi iyo deganaan la'aan siyaasadeed ay timaado, waxaa hoos u dhaco wax soo saarka dhaqaalaha ama awoodda wax soo saar ee dhaqaalaha hoos u dhacdo.
Marka la eego xiriirka dhaqaale ee caalamiga ah, Soomaaliya waxay gaartay heerka go'aanka gaarista ee deyn cafinta dalalka saboolka ah 25 bishii March sanadkii 2020, waxa Soomaaliya ay soo ceshatay kalsoonidii hanaanka caalamiga ah ee deyn cafinta, iyadoo iska nadiifisay qaar ka mid ah deymihii yaryaraa ee lagu lahaa kuwa kalena laga cafiyey. Waxay dhintay sida ay Bangiga Adduunka iyo Hay'adda Lacagta Adduunka IMF-ta sheegeen wadarta deymihii lagu lahaa. 30 bishii March ee sanadkii 2020, waxay heshiis deyn cafina la gaartay deyn bixiyaasha ku buhoobay Paris Club. Waxa kaloo ay ka shaqeynaysaa sidii ay heshiis ka la mid ah ula gaari lahayd dalalka kale ee deymaha ku leh. Haddaba xasilooni darrada siyaasadeed iyo dhaawac soo gaara dimuqraadiyadda Soomaaliya maxay u dhimi kartaa barnaamijkaasi deyn cafinta ee Soomaaliya iyo deeqaha caalamiga ah? Waa kan Cabdinuur mar kale.
Aadi u xumaanaya sababtoo ah rajo waxaa jirta ama cabsi waxaa jirta kharashkan hadii dowladda la siiyo ma laga yaabaa inay u isticmaalayso dagaal oo aysan u isticmaalin horumarin. Soo inta cabsidaas ay jirto waxaa adkaanaysa marka in kaalmo laga helo dibadda laga helo way adkaanay.
Cusmaan Cabdulqaadir Nuur oo bara dhinaca dhaqaalaha ka ah Jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa isna qaba in saameynta cakirnaanta siyaasadda Soomaaliya ay tahay mid goor horeba la sii dareemayay.
Waxaa ka mid ah Soomaaliya iyadoo xilligii hore u jirtay shaqo la'aan daasan ayaa hadda waxaa soo korotay shaqo la'aanta inay laba jibaarto oo heerka shaqo la'aanta ay soo kacdo. Shirkadihii magaalada Muqdisho ku yaalay waxay sameynayaan hadda xilliga la taagan yahay shaqaale dhimis, shaqala way yareynayaan ina shaqala la dhimana waxa keenay waxyaabaha haddii macnaa xasilooni darada wada ku jirto oo shirkadi masiib kubcinayso investmentigeedi masiib balaarinayso xilliga hore covid 19 saameyn ku yeeshay sanadka cusub 2021 kii waxa sidahay shirkada way ziyadinayaan warbixin waxa laga sugay dawladda doorashada dhicayso doorasho markay dhacdo kadib waxa la sidahay doorashada markay dhacdo kadib shirkadii way sii balaarinayaan kadib hadda waxa imaatay doorasho inay dhicweysay oo doorasho saasan doorashayeen hadda ayso muuqanin taasi markaa waxay keentay shirkadii inay sameeyo xalay qaan break even point ah inay is ilaaliyaan shaqaalahooda inta ugu macquulsan ay ka reebtaan inta kale iska diraano xil bishii barkeysan rabaan lagu jiraa dadka macnaha maciishadii baajisan power barat waxa la yaqaan oo dadka awooda ay xugudanayeen way yaraatay awooda seena yaraatana waxa keenay wadadkii macnaha wadanka wax keenay jiray oo import sameey jiray ayaa cabsaday wadanka import keen way oo ka cabsanaay wadanka ama la kala carada ama la keen waya qalaasa siyaasadda ma dhacdaa macnaha ay ka cabsanaayaan taas markaa waxa keentay maciishadii wadanka wixii yaal in qayl laga dhigo dadkayga wax gadan waayaan
dhaqaaliyahanada Soomaaliyeed ee cabsida ka qaba burbur dhaqaale oo Soomaaliya ay u gasho xasilooni darrida siyaasadeed waxa kamida Xareed Axmed Maax isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayuu u waramay barnaamijka Eliska VOE-da
hadii ay meesha ka dhacdo qalalaas ama xad siyaasadeed ha ahaato ama xad dagaal ha ahaato yaani inay maalgashi cusub iyo horumar cusub iska dhaaf dhaqwihii markaa meesha ka jiray waxa ku imaanaya burbur
waa gartay marka Soomaaliya oo kala fiiriso waa wadan deeqaha caalamka inta badan ku tiirsanaa oo xitaa dawladda iyo mashruucyada ciidamada iyo kulli ay dhaqaalad dalashashay ay bixiyaan lagu kabo marka hadii beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya ay kala furtaan ama ay wax isku fahmi waayaan oo ay dhaqaalaha ama xiriirka ay joogtaan saameyn inta laga yeeku yeelan kartaa marka dhaqaalaha guud ee Soomaaliya
laba waxba waa keenayaan mid waa dhinaca beesha caalamka iyo mushaaraadkii iyo budgetkii supportka loo sameeyo jiray dowladda dumashka baxo dhibaatada ka imaan karta midna waxa weeye dadkii niyadda dadku u ku dhisanayay waxay ahayd horumar inuu jiro dhibaha iska jiro qaraxa jiro laakiin in hore loo socdo taa waxay marka keenaysay dadka gudihiisa jooga iyo Soomaalida qurba joogta in mid badan intay soo noqday maalgashi samaysteen taa dhib horta ka imaanaya oo waxa waaye qof walba hadda meesha wuxuu haystay wax waaye boorsada inta kurito gees uu baxaya sababtoo ah la iskuma hubaba meesha wax kasoo socda soo taa dhaqaal xun ay keenaysa tanna ciidamadii mushaarkooda la bixinayo shaqaalihii mushaarkooda la bixinayo waxaad meesha ku xisaabta ku dartaa qof kastoo askari ah ama qof kastoo shaqaala dowladda waxa waaye intaas qof uu biilay inta qof uu biilay wixii ku xiraay waxay iyaguna wax ka gadanayaan intaas dukaan wax ka gadanayaan dukaanka waxa laga gadanayaa isagoo qofku galay markay meesha markay ka baxdo taas oo yacni dhaqaalihii dalkii dadkii shaqo tagay ay shaqada ay yihiin yacni waxay taas yeelana wax la yiraahdo yacni saameyntoodu waxa waaye ripple effect ka sameynaya waxa weeye dhaqaalaha qof walbu saameynaya haddii sii socotana waxaaba imaanayaba in dadku dhahaan haye kii oona dhaniyo adoo kalaa dadka dalkuis lacag ugu jiran ko war meeshaan ilmihii kasoo wato taa ayaa dhaqaal xun ay keenaysaa kii dukaan lahaa kii bangi lahaa uu yiraahdo ayaa lacagteeda waa kala baxayaa adduun nabad hagaajisanaya
marka laga soo tago aqoonyahanada iyo dhaqaaliyahanada walaac ka muujinaya dhaqaalaha Soomaaliya hadii siyaasada cakiran ay sii socoto waxa jira ganacsato iyo aqoonyahanno kale oo taageersan dawladda federaalka Soomaaliya kuwa oo aaminsan in dhaqaalaha wadanka aanu wax dhibaato soo gaarinin dadkaasi waxa ka mid ah ganacsade Rais Cirebey oo sidoo kalena ka faalooda arrimaha siyaasada
hortood maadsantihiin anigu waxaan isleeyahay xaaladda hadda dalku ku sugan yahay weli heer ay wax effecti garayn karto lama gaarin dowladdan dadaalo fara badan ay samaysay iyo idinkoo arka xitaa safaradii maaragtay xagga airport oo kale oo kamid ah meelaha ugu waaweyn ee ilaha dhaqaalaha dowladda u soo saarto dekadii oo aan la xirin oo dhaqdhaqaaqeeda iyadana saaiday coronaviruskii oo si fiican loo manage gareeyay oo maaragtay safaradii iyaduna sahlay canshuuraadkii gudaha oo socda taas ayaa marka waxay keentay cashuurtii la soo aruuriyay in horta kooda hore ciidamada laga siiyo mushaar iyagiina haddana dib inay cashuur kale u bixiyaan marka waa laba cashuurood oo wareegta ah taas waxay ku tusaysaa dhaqaaluhu inuu si fiican u socdo oo si fiican loo manage karayo marka waqtigan hadda aan taaganahay wax cilada oo dhaqaalaha ku yimi qulqulad siyaasadeed darteed ma jirto dadka isku dayaya inay iyagoo siyaasadda ka faa'iideysanaya dalkooda aflagaadeeya inay dib u soo laabtaan oo ay kooda hore ka fakaraan waxa ay mucaaradayaan waa qof qofkaana berri waa tegi karaa laakiin dalku waa joogi doonaa waana wada leenahay marka dalka in la market gareeyo wanaagiisa loo soo jeediyo indhaha caalamka iyo dadka diyaasbaraha ومهم سي اي دالك او مال قشدان او ان او ودا ديرنا او سوماليا ودا تاغن او اغيدا اسكو تاغتان ودا يالنا
بلوغي بشن ابريل مركي اسفهم واغا سياسات دولادة فدرالك امام القبلاديدة او سوحو غي سنة يي ايا وحا ورقات فران او تلوين حمبارسل او قري مدحوينها سوماليا اي نوان قولها الشعبك اي بارلمانكو او مدكورين لغو مرنسيا او سمي يي محمد عبدالله فرماجو حبناها لتلياشا نقالها قرنكا اي سوماليا او اجانب اي سومالي اسكو جرا كوا او كه اللي ولا عدقاله اي كقبان سياسات دا مروكسن اي سوماليا gudigaasi waxa ka mid ah Hussein Siyaad Amey oo loo yaqaan Hussein Aat oo muddo dheer ka soo shaqeeyay hay'adaha maaliyadda ee Soomaaliya sidoo kale la soo shaqeeyay hay'ada caalami ah
warqadu muhiimkeeda sida ay hore ugu tilmaamay gudoomiyaha Dr. Cali Ciise waxa salka ku hayda in heshiis degdeg ah laga gaaro arrimaha siyaasadda lagu hagayo dalka oo waayo hadii aan arinta degdeg wax looga qaban waxay caqab xumo ku sameeyneysa dhaqaalaha dalka Soomaaliya markii dhaqaalaha Soomaali in muddo ah hadda uu soo jiitamayay export way wax dhoofintu way yaraatay wax soo saarku way yaraaday wax la arkayna dibadda laga keenaa oo kharashka looga keenaa wuxuu ka yimaadaa wixii la dhoofiyo macaawina dibadda la Soomaali karo Soomaali dhaqaalaha hadda nasiib wanaag waxa ka shaqeeyo hagaajiyo tiir dhaxaad u ah antileeda gaar ahaan ee ganacsatada Soomaalida koo iyo dadka Soomaalida oo dibadda ku nool oo wixii ay shaqeystaan iyo wixii bacaawana loo siiyo noloshooda qaar ay u soo diraan Soomaaliya oo gaaray 2-3 bilyan oo dollar taasa dhaqaalaha saldhig u ah tii dibadda hadda haysata oo arinta coronavirus ayaa keentay in wadamada wasiga ah ay dhaqaalahoodii oo soo shaqeynayeen oo dadkii lacag soo madiri karaan ku aada baahida Soomaaliya marka arintaasan muujineyno ah hadii aan degdeg wax looga qaban arrimaha siyaasadda in dhaqaale uu curyaamayo oo loo baahan yahay in heshiis degdeg arrimaha siyaasadda laga gaaro si dhaqaalihii loo xoojiyo oo nolosha saboolnimada ummadda Soomaali looga saaro oo wax soo saarkeeda iyo ganacsigeeni iyo tacliintii kulli maalgelin loo helo hore loogu qaado maciishada Soomaali
Hussein waxa jiray dadaal badan oo dawladda federaalka Soomaaliya ay ku bixisay sidii deymaha looga cafin lahaa iyo sidii loo dhisi lahaa siyaasadda dibadda ee dhaqaalaha dalka siyaasadan cakiran ee Soomaaliya saameyn ma ku yeelan kartaa hanaankii deyn cafintee socday
aad iyo aad arinta IMF ta iyo World Bank iyo hay'adaha kale oo Soomaaliya ka caawinaan waa program wada socda barnaamij wada socda oo ilaa 2021-22-23 waqti aan haysano in arrimihii deynta dibadda lagala cafiyo shuruudaha ku xiran waxay ahayd waxa ila decision point ya in horta la heshiiyo meel isla gaaro ta ugu dambeysana waxa la yiraahdaa completion point markii la soo afjirayo programka dhan la dhameystirayo taas waqti qaadane weli ma dhammaan arrimaha deynta marka haddii dhaqaalihii siyaasadii laga heshiinin dhaqaalihiina waa weeqmayaa mana Soomaaliyana ma buuxin kari doonto shuruudaha la yiraahdo completion point-ga oo soo afjaray ama dhameystiraya deymaha dibadda.
Akhirnaanta siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa ku soo aaday iyadoo Soomaaliya ay la ildarayd saameynta abaaro daba dheeraaday ayaa xaalufiyay dalagii beeraha, daadad dhaawac gaarsiiyay kororkii dhaqaalaha iyo xanuunka COVID-19. Sida ay sheegeen hay'adaha caalamiga ah ee dhaqaalaha heerka saboolnimada Soomaaliya ayaa sanadkan 2020-ka loo saadaalinayaa inuu sii ahaado 1.7% wala sii socdo ilaa iyo sanadka 2023-ka. Hay'aduhu waxay sheegeen in dhaqaalaha Soomaaliya looga badbaadin karo gebiga uu ka lasho iyadoo la helo siyaasad xasiloon iyo dowlad waxtar leh oo shaqo abuur u samaysa dhalinyarada isla markaana horumarisa barnaamijyada lagula dagaalamayo saboolnimada. Dhaqaalyahanada barnaamijka ilayska nagala qayb qaatay ayaa iyaguna taladan haya. Waxa ku horeynaya xareed Axmed Maax.
Haddaan Soomaalidu aysan arintan halka gaarin oo wixii yar ka ahayo dadka niyadooda dhisay, iyadoo weliba Soomaaliya dhibaatadu weli ka jirtay in xamil uu qabay tiksi meel fiican loo saaday taa nusu dhaqado, Soomaaliya waxa weeye dhaqaale meesha wada ka baxayaaba. Laakiin wax ka daranayo imaanayo in uu kala cararo
ee su'aal hadal waxa laga yaabaa hal hadal oo xanjabeed ama dagaal muujinaya oo laga dhageystay dadaha ama siyaasiyiinta ay ku hadlaan ama dawladda ay ku hadasho inuu wax badan ka bedelo lacag badan oo Soomaaliya ku imaan lahayd dibadda oo imaan lahayd lacag badan oo dadka Soomaaliyeed ay maal gashan lahaayeen inay baajisa laga yaabaa ee soo marka waxaan u soo jeedi lahaa ee dhaqaale mar walba wuxuu u baahan yahay stability iyo predictability waxaan la sii qiyaasi karo Soomaaliya inay ku dadaalaan ee dadka siyaasadda ku lug leh dhaqaalaha ay u turaan ee kana fikiraan deganaan aanta siyaasadeed saameynta ay ku yeelanayso suuqyada iyo nolosha dadka ay rabaan inay matalaan.
Wadankani waxaa dan ugu jirta inay siyaasadiisa la xasiliyo oo siyaasadiisa sida ugu macquusan loo dejiyo. Siyaasadda dagto oo siyaasadda macnaha xasiloonaad ay dhacdo waxaa dhacayo dhaqaalihii wadankiina soo kobco oo dhaqaalihii wadanka u fadhiisto waxbarashada inay fadhiisato caafimaadka inay fadhiisto waxyaabihii arrimaha bulshada dhan inay dhabaanaan dhiciso siyaasadda dhaqaalana kala marno.
Dhibaato weyn ayaa halkaa ka imaanaysa haddii Soomaaliya aan siyaasadda iyo dhaqaalahaba labadaba la hagaajin si deymankii noogala cabiyo deyman cusub iyo dhaqaale cusub iyo Soomaaliya u hesho maalgelin shisheeye oo wax ay wadanku samayso lagu kabo. Marka aaday muhiim u tahay arrinta siyaasadda hadda la isku hayo in si degdeg loo soo abjaro oo dhaqaalihii loo soo jeesto.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Elayska V O eda oo todobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, dalkan Maraykanka. Barnaamijka oo aan ku eegnay cakadaanta siyaasadda Soomaaliya iyo saameynta ay ku yeelan karto dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmayno, waa Maxamed Cold Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.